ግብፅን ኩነታት ሱዳን ዝዘቲ ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪካ መምሰሉ ዘሳሊጣ ብመሰረት እዚ እቶም መራሕቲ ወተሃደራዊ መራሕቲ ሱዳን እቲ ሃገር ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር ናይ ሰለስተ ኣዋርሒ ግዜ ንክወሃቦም ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ኣሎ ኢሎም መራሕ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ብወገኖም ብሱዳናውያንን ብዴሞክራስያዊ ኣገባብን ብቅልጡፍ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክምለስ እዩ ናብ ዝብል ስምምዕነት በፂሕና ኣለና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብቲ ናይ ግብፂ ኣኼባ መራሕቲ ዝተሳተፉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከም ዝኾኑ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ካይሮ ኣኼባ ዝተካየደ መራሕቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ሱዳን ነቲ ወተሃደራዊ መራሕቲ ተሃገር ካብ ፅርግያታት ክእለዩ ዘቕረብዎ ሕቶ ሕሽሽ ብሞባይል ኣብ ካርቱም ተወሳኺ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምግባር ቃል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እዩ። ምንያፈወርቂ ሓፂር ጠብጻብ ኣለዋ።
ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እዩ። ሲቪላዊ መንግስቲ ስልጣን ክሳብ ዝሕዝ ኣብ ፅርግያታት ካርቱም ኮፍ ምባሎም ከም ዝቕፅሉ እውን ገሊጹ ኣሎ።
ኣብዚ ገና ኣለና ጠለብና ክሳብ ዝማላእ ከዓ ካብዚ ኣይክንንቀሳቀሲን ኢና።
ሰራዊት ሱዳን ንፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብ ዝሓለፈ 11 ሚያዝያ ሓሙስ ዕለት ካብ ስልጣን ኣልይዎም እዩ። ኣልበሽር ኣብ ስልጣን ንሰለስተ ዓመታት እዮም ፀኒሖም። እንተኾነ ካብኡ ንድሓር እቲ ሰራዊት ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ቤት ምክሪ ኣየመሓላለፎን። ግን መራሕቲ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ብሰንበት ስልጣን ናብ ህዝቢ ክወሃብ ኢሎም ኣለዉ።
ዶር መጅሊስ ዓስከሪ ሆ ዶር ሙከምል ለልእንትፋዳ ወለስተውረ ሙባረካ
ግደ እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ንናይቲ ህዝቢ ለውጢ ምሕጋዝ እዩ። ግደና ነቲ ምልዓልን ዝተባረኸ ሰውራን ምዝዛምን እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ስልጣን ናብቲ ጠለቡ ክማላእ ዝተቃለሰ ህዝቢ ምርካብ እዩ።
ተቃውሞ ሰልፈኛታት እቲ ገና ኣልበሽር ብዝሸምዎ ዝተሓለለ ሰራዊት ናብ ስልጣን ክድይብ እዩ ዝብል ስጋት ኣለዎም።